Laikā, kad Briselē joprojām turpinās Eiropas Savienības un Lielbritānijas pārstāvju sarunas par abu valstu turpmākajām attiecībām pēc Brexita, pašā apvienotajā karalistē nerimst politiskās kaislības opozīcija esošajā leiboristu partijā. Vienlīdzības un cilvēktiesību komisija savā jaunākajā ziņojumā ir konstatējusi, ka laikā, kad partiju vadīja Džeremijs Korbins, leiboristi ir trīs reizes pārkāpuši vienlīdzības likumu. Tas attiecināms uz aizskaršanu, politisku iejaukšanos, antisemītismu sūdzību izskatīšanā un arī nepietiekumu apmācību personām, kas izskata šādas sūdzības. Komisijas atzinumā norādīts, ka savulaik ar antisemītiskiem izteikumiem izcēlies gan bijušais Londons mērs Kens Livingstons, gan citi leiboristu līderi. Un par šādu pārkāpumu nepietnācīgu izmeklēšanu ir atbildīgs tieši Džeremijs Korbins. Viņš pats atzīst, ka problēma partijā ir, taču komisijas atzinums ir pārspīlēts politisku iemeslu dēļ.
Es pilnībā atzīstu šīs problēmas esamību, un tieši tāpēc es spēru soļus, lai dabūtu antisemītus ārā no partijas. Es neesmu daļa no problēmas. Problēma ir tāda, ka antisemītisms ir bijis gan vēsturiski, gan arī tagad, un daudzi cilvēki baidās no tā, ka tiks pakļauti uzbrukumiem sinagogās, mošejās, tempļos un daudzās citās vietās. Mums ir nepieciešams cīnīties ar jebkāda veida rasismu mūsu sabiedrībā.
Pēc publiskotā ziņojuma leiboristu partijas vadība ir pieņēmusi lēmumu uz laiku apturēt Džeremiju Korbinu darbu partijā. Partijas līderis Kīrs Starmers intervijā BBC pauda nožēlu par Korbina reakciju uz šo ziņojumu, taču izteicās, ka notiekošais nav pamats pilsoņu karam partijas rindās. Viņš arī nenosauca savu priešgājēju par antisemītu.
Nebija nekādu individuālu secinājumu par to, ko ir teicis vai darījis Džeremijs Korbins. Tie ir kolektīvi secinājumi par valdības neveiksmēm. Un tie ir ļoti būtiski atzinumi. Mums tie ir jāpieņem un jārīkojas, taču nekādu konkrētu Džeremija Korbina pārkāpumu nav.
Kīrs Starmers gan atzīst, ka Džeremijam Korbinam vajadzēja zināt, ka par saviem centieniem pieklusināt antisemītisma problēmu nāksies rēķināties ar disciplināru sodu, pieļaujot, ka Korbinu varētu arī pilnībā izslēgt no partijas. Pēc viņu vārdiem, kopš stāšanās partijas līdera amatā šī gada aprīlī ir izskatīta vairāk nekā 800 ar antisemītismu saistītu sūdzību, un aptuveni trešdaļā gadījumu cilvēkiem partija ir bijusi jāpamet. Džeremijs Korbins gan ir paziņojis, ka šo lēmumu apstrīdēs un arī jau ir sācis ap sevi pulcināt atbalstītājus. Tie ir gan Korbinam lojāli parlamentārieši, gan ietekmīgā arotbiedrība Unite, kas ir lielākā leiboristu finansiāla atbalstītāja. Vairāk ietekmīgi leiboristi jau ir paziņojuši, ka partijas biedriem tomēr vajadzētu nomierināties un saglabāt vienotību. Noslēgumā viņi jāpiebilst, ka leiboristi pašlaik atkal ir kļuvuši par populārāko partiju apvienotajā karlistē, apsteidzot valdošos konservatīvos aptuveni par 5% balsu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.